Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ավագ փորձագետ Գուստավ Գրեսելը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել է, որ Եվրամիությունը կարող է ուժեղացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը։ Վլադիմիր Պուտինի նախագահական քարոզարշավը սկսվել է, բանտարկված ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու գտնվելու վայրը դեռ անհայտ է։ Հայաստանում քննարկվում է ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումները։ Կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ, ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվա Երևան չվերթը կատարող մարդատար ինքնաթիռն այսօր առավոտյան վերադարձել է մեկ ման օդանավակայան, այն բանից հետո, երբ շասիի գործարկման խափանում է գրանցվել։ Boeing 737-ը բարեհաջող վայրեջք է կատարել Մոսկվայի ժամանակով մոտ 10:45-ին Շերեմետևոյում, վայրեջքից առաջ օդանավը ստիպված մոտ 1.5 ժամ թռիչք է կատարել վառելիքը սպառելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարևոր է համարում ԱՊՀ-ում քաղաքակրթական միաձուլման պահպանումը եւ բազմազգ ժառանգության հարստացումը։ Այդ մասին ասվում է ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի մասնակիցներին ուղղված նախագահի տեսաուղերձում։ Մոսկվայում ընթանում է ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, ԱՊՀ, ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ վերջին միջոցառումներին չմասնակցող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս հավաքին էլ ներկա չէ, նրա փոխարեն Մոսկվայ է մեկնել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի կառուցողական երկխոսության շարունակումը խիստ կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղության համար, այդ մասին ըստ տրենդի Մոսկվայում ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների հավաքում ասել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը իր գործընկերներին ԱՊՀ-ից սպասում է դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ավանդական ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Թուրքիայում տեղի է ունեցել Համաս խմբավորման ղեկավարների գաղտնի հանդիպում, այդ մասին հայտնել է Կան անվամբ իսրայելյան հեռուստակայանը։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Ռոյթրի փոխանցմամբ դեկտեմբերի 17-ի դրությամբ Համասի զինյալների հսկողության տակ է եղել 129 իսրայելցի պատանդ, այդ թվում 19-ին և 2 երեխա։ Համասին ենթարկվող Գազայի առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ իսրայելյան հարվածների հետևանքով հոկտեմբերի 7-ից ի վեր սպանվել է ավելի քան 18,500 պաղեստինցի, մեծ մասը կանայք և երեխաներ։ Այդ տվյալների արժանահավատությունը ընթացող պատերազմի պայմաններում հնարավոր չէ ստուգել։ Իսրայելի կորուստների թիվը մոտ 1,200 է, սակայն այդ տվյալը շաբաթներ շարունակ չի թարմացվել։ Դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել են, որ դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հեռախոսազրույցը, ըստ հյուրիե Daily News-ի, Էնթոնի Բլինքենը և Հական Ֆիդանը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային զարգացումներին առնչվող հարցեր, առանցքային թեման եղել է Գազայի պատերազմը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը վարակվել է կորոնավիրուսով և աշխատում է հեռավար կարգով, այդ մասին նա գրել է X-ում, ավելացնելով, որ հիվանդությունը թեթև է անցնում։ 89 տարեկանում մահացել է վրացի անվանի կինոռեժիսոր և սցենարիստ, վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, խորհրդային և միջազգային բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր Օթար Յոսելյանին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է և նախ անդրադառնանք արտաքին ոլորտին։ Արտաքին հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդի ավագ փորձագետ գերմանացի Գուստավ Գրեսելը հետազոտական մի աշխատանք է հրապարակել, թե Եվրամիությունը ինչպես կարող է ուժեղացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը։ Նա նշում է, որ սեպտեմբերի 19-ից հետո իրավիճակը փոխվել է, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը արդեն ոչ թե էթնիկ բնույթ ունի, որի ժամանակ պետք էր խուսափել կողմերից մեկին օգնել, այլ արդեն վերաբերում է միջպետական սահմանների պաշտպանությանը, և նա նշում է, որ իրավական առումով սա արդեն այլ բան է և առաջարկում, որ Հայաստանին ռազմական օգնություն տրամադրվի։ Լսենք մի հատված Գուստավ Գրեսելի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցից։
Ձեր հետազոտական հոդվածում դուք գրել եք, որ Հայաստանը կարողացել է տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղից փախած մարդկանց մեծ մասին, բայց ինչպես ասացիք, Հայաստանին այլ մարտահրավերներ են սպասում, եթե Ադրբեջանը որոշի ներխուժել Հայաստանի տարածք։ Այսօր դուք եզրակացնում եք, որ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները հեռու են ավարտված լինելուց։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ։
Yes, so the problem is that the military superiority of Azerbaijan in terms of having more equipment, having more ammunition, having access to better technology still persists.
Այո, խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի ռազմական գերազանցությունը ավելի շատ տեխնիկա ունենալու, ավելի շատ զինամթերք ունենալու, ավելի շատ տեխնոլոգիաների հասանելիության առումով դեռ պահպանվում է, հատկապես հարավային Հայաստանում, որտեղ ունեք բարձր լեռներ, բացառությամբ անմիջապես հարավում, որտեղ քիչ ծառեր կան, շատ քիչ բնական խոչընդոտներ կան, որտեղ կարելի է թաքցնել հետևակներին։ Այսպիսով ների պատերազմի պարագայում երբ օթում ունեք գերազանցություն, ունեք իրավիճակի վերաբերյալ կատարյալ իրազեկվածություն, դուք կարող եք բավականին հեշտությամբ հարվածել ավելի թույլ դիրքեր ունեցող հակառակորդին, եւ դա հիմնականում այն առավելությունն է, որն օգնեց Ադրբեջանին նաեւ 2020 թվականին, այնուհետև այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի պատերազմում, որն այնքան կարճ էր եւ միակողմանի, այնպես որ վտանգը դեռ պահպանվում է եւ մենք լսում ենք Բաքվից հնչող ռետորաբանությունը, որում Հայաստանի Հարավային հատվածներն անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան։ Նրանք ասում են, որ մեզ խոստացել են միջանցք, ու եթե չստանանք այն, մենք դա կվերցնենք, եւ այլն։ Ոմանք ասում են, որ դա պարզապես ռետորաբանություն է, բայց եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Ուկրաինայում, եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, ապա իհարկե կարող եք ասել, որ այս ռետորաբանությունը ինչ-որ պահի գործողության է վերածվում։ Եվ հիմա իհարկե մենք մտնում ենք ձմեռ, որտեղ Ադրբեջանի տեխնոլոգիական ավելությունն էլ ավելի մեծ է, քանի որ նրանք ունեն ավելի լավ ծմերային հանդերցանք, շատ անոթաչուներ, շատ ինքնաթիռներ, ջերմային տեսողության սարքերով հագեցած շատ տանկեր, որոնք կարող են հատկապես ծմրանը հեշտությամբ բացահայտել թիրախները։ Այսպիսով կա այս խնդիրը, իսկ Ալիևը, ով մինչ այդ հայտարարում էր, որ ամբողջ Ադրբեջանը իմն է և որևէ մեկի համար էքսկլավներ ունենալու իրավական հիմքեր չկան, հանկարծ սկսում է բացահայտել, որ Հայաստանում պետք է լինեն ադրբեջանական անկլավ և բարձրաձայնում է այդ հարցերը։ Սրանք բոլորը նշաններ են, որ նա չի բացառում հետագա ռազմական ուժի կիրառումը և ունի դրա հնարավորությունը։ Այդ իսկ պատճառով ես եվրոպացիներին ահազանգեցի, որ դուք պետք է ինչ-որ բան անեք, որովհետև Եվրոպայում այնքան էլ չեն հասկանում, որ այժմ հակամարտության բնույթը փոխվել է։ Նախկինում, երբ խոսքը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղին, դասական անհրաժեշտություն կար հավասարակշռելու պետության ինքնիշխանության իրավունքները փոքրամասնության ինքնորոշման իրավունքները, ու Եվրոպան դժվարությամբ պայծանում էր դա։ Իսկ հիմա ըստ էության խոսքը զուտ միջազգային սահմանների ու Հայաստանի ինքնիշխանության մասին է։ Հայաստանի իշխանության վերահսկողությունից դուրս միջանցքը Հայաստանի ինքնիշխանության ակնհայտ խախտում կլինի, իսկ եվրոպացիներն այստեղ իրականում անաչառության հիմք չունեն։ Հայաստանն ունի իր սահմանների նկատմամբ իրավունք և ունի ինքնիշխանության իրավունք, ինչպես Ուկրաինան ունի իր սահմանների և ինքնիշխանության իրավունք։ Այսպիսով խոսքը արժեքների հավասարակշռության մասին է, որը այս հակամարտությունում կտրուկ փոխվեց այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին, և եվրոպացիները դեռևս չեն հասկանում դա, չեն հասկանում, որ հիմա դա էթնիկ հակամարտություն չէ, որտեղ պետք է անկողմնակալ դիրքորոշում պահպանել կողմերի միջև, որովհետև իհարկե պետք է խուսափել մեկ էթնիկ խմբի կողմը բռնելուց։ Հիմա դա միջպետական հակամարտություն է սահմանների և ինքնիշխանության շուրջ, ինչն իրավաբանորեն բոլորովին այլ բան է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք եվրոպացիները պետք է զգույշ լինեն և չզիջեն հակամարտության կողմերից մեկին, դե դա չպետք է անել նախորդ փուլում, կամ կարող եք պնդել, որ խելամիտ չէր դա անել նախորդ փուլում, բայց հիմա մենք հստակ ունենք պայքար միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների համար, ոչ թե Արցախի Հանրապետության, այլ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների համար։
On borders and on sovereignty. That's legally a completely different affair.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարեց, թե կարևոր է պահպանել ԱՊՀ-ի նրա խոսքերով քաղաքակրթական միաձուլումը, ուղերձով դիմելով Մոսկվայում անցկացվող ԱՊՀ կառավարության ղեկավարների հանդիպմանը, որին Հայաստանից մասնակցում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Պուտինը հիշեցրել է, որ ԱՊՀ անդամները ապրել են մեկ ընդհանուր պետության մեջ և նշել, որ բազմադարյա ընդհանուր պատմությունը այն ամուր հիմքն է, որի վրա կառուցվում են ԱՊՀ շրջանակ ինտեգրացիոն գործընթացները։ Նշեմ, որ գալիք տարի ԱՊՀ-ն նախագահելու է Ռուսաստանը, իսկ Վլադիմիր Պուտինը գնում է հերթական նախագահական ընտրությունների, և այս գաղափարներով է նա գնում վերընտրվելու առանց լուրջ մրցակիցներ ունենալու։ Նրա պոտենցիալ մրցակիցները կամ ավելի շուտ հեռացել են երկրից ստիպված, կամ բանտարկված են։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եդինե Ռասիա կուսակցության համագումարը 3 միաձայն իրաջակցություն էր հայտնել Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությանը եկող տարի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։
Принято единогласно.
Պուտինի հաղթանակի մեջ ոչ ոք չի կասկածում, ընդ որում նա 5-րդ անգամ է գնում ընտրությունների։ Պուտինի նախկին նախագահական ժամկետները չեղյալ են հայտարարվել 2020 թվականին սահմանադրության փոփոխություններով։ Եդինայ Ռասիայի համագումարի ժամանակ Պուտինը 3 խոսել է ինքնիշխանության և արևմուտքի մասին, որը նրա խոսքերով հույս ունի շփոթություն սերմանել Ռուսաստանում։
Не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом.
Ռուսաստանը, ինչպես որոշ երկրներ, չի կարող հրաժարվել իր ինքնիշխանությունից, երշիկի դիմաց և դառնալ ինչ-որ մեկի արբանյակը։ Ռուսաստանը պետք է ինքնիշխան լինի, այլապես չի լինի։
Самодостаточной, суверенной державы или её вообще не будет.
Ну и նորը, երբ Պուտինը պաշտոնապես առաջադրվեց նախագահի պաշտոնում, նա հայտարարեց, թե Ֆինլանդիան խնդիրներ կունենա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց հետո։ Ռուսաստանի նախագահը պնդում է, թե Ռուսաստանի սահմանակից Ֆինլանդիան ներքաշել են ռազմական դաշինքի մեջ, իսկ մինչ այդ Ռուսաստանն ու Ֆինլանդիան ունեցել են ամենաբարի և ջերմ հարաբերությունները։
Ոչ մի խնդիր չի եղել, հիմա խնդիրներ կլինեն, քանի որ մենք այժմ այնտեղ կստեղծենք Լենինգրադի ռազմական օկրուգը և այնտեղ կկենտրոնացնենք որոշակի զորամասեր։
Ֆինլանդիան, որը տասնամյակներ շարունակ չեզոք է մնացել, որոշեց անդամակցել ՆԱՏՕ-ին այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։ Նախագահական այս արշավը ընտրությունները ձևականություն են, քանի որ Պուտինի հիմնական հակառակորդները կամ բանտում են, կամ աքսորված, ասում են փորձագետները, ընդ որում 19 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ընդհանրապես կորել է։ Նրա փաստաբաններն ու թիմակիցները ահազանգում են, արդեն 13-րդ օրն է, չգիտեն որտեղ է նա։ Շաբաթավերջին Կրեմլի խոսնակը ասաց, թե Նավալն ու գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն չունեն։
Нет, я еще раз повторяю, у нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы.
Ոչ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք չունենք ոչ միջոցներ, ոչ իրավունքներ, ոչ էլ ցանկություն հետամուտ լինել դատարանի վճռով դատապարտված կալանավորների ճակատագրին։
По решению суда.
Այսօր Վլադիմիր Քաղաքի Օկտյավրսկի շրջանային դատարանի դատավորը կասեցրել է անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի հայցերի քննարկումն ընդդեմ գաղութի, որտեղ նա պահվում էր, ինչ պարզվի նրա գտնվելու վայրը։ Այս մասին սոցիալական ցանցերում հայտնել են Նավալնիի թիմակիցները։ Նավալնիի անհետացումը դարձել է ամենաերկարը նրա ձերբակալությունից ի վեր։ Նախկինում նրա հետ կապը կորել էր առավելագույնը 3 օրով։ Ընդդիմադիր ընկերները վախենում են նրա անվտանգության համար և սոցցանցերում քարոզարշավ են սկսել, ուր է Նավալնին կարգախոսով։
Հատկապես վերջին 3 տարիները ապացուցեցին, որ Ռուսաստանի հետ երկողմ պայմանագրերը հապկի անդամ լինելը խաղապահների տեղակայումը ոչ մի նշանակություն չունեցավ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Բազմաթիվ ապացույցներից մեկը տեղ գյուղի միջադեպն է։ Մարտի վերջերին ռուս խաղապահները այնտեղի դիրքերից հեռացել էին և գյուղի բնակիչները հայտնաբերեցին, որ իրենց մշակած դաշտերում, վարելահաղորդում ադրբեջանցիները դիրքավորվել կատարել են։ Ապրիլի սկզբին ադրբեջանցի և հայաստանի զինծառայողների միջև ընդհարում էր տեղի ունեցել, կողմերը զոհեր, վիրավորներ էին տվել, բայց գյուղացինների հողերը այդպես էլ մնացին ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Մարսպետը աջակցություն էր խոստացել տարածքները կորցրած գյուղացիներին, սակայն միջև հիմա փոխհատուցում չկա։ Տեղ գյուղում այնտեղի բնակիչների հետ զրուցել է Տիգրան Հովսեփյանը, նրա պատրաստած հաղորդումը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը, բայց նախ սկսենք գյուղացիների հետ զրույցներից։
Իմ ընտանիքն ալյալնա, նա հող չկոչում, նա իմ ընտանիքս ալյալ։ Այդ հողը ես ծորեն եմ շակել, բերել իմ հինգ որբերս պահել մեծացրել, հիմա թորքը գրավալա։
Սյունիքի տեղ համայնքում Գարնանը ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած հողատարածքների սեփականատերերը պետությունից դեռ որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, Արցախը Հայաստանին կապող երթուղին պետք է փոխվեր։ Մարտի վերջին մի գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը տեղակայվեց տեղ աղավնո ճանապարհի հարևանությամբ գտնվող հողատարածքներում։ Տեղ գյուղի 33 ընտանիքին պատկանող 102 հեկտար դաշտերում ադրբեջանցիները ամրացան, հենակետեր կառուցեցին։ Զրկված գյուղացիները այդ ընթացքում գյուղից անզենաչքով հետևում էին ադրբեջանական դրոշի տակ հասունացող իրենց արտերին։
Տեսի գումը մեզ խանութի մոտ կանգնում, թուրքերը տեսում հողումս խրամած ցարքած, բանկերը կանգնած, զենքերը տիրացի, այնտեղ ամիջապես իմ հողի մեջին։
Համայնքային և մարզային իշխանությունները այն ժամանակ հավաստիացնում էին գյուղացիներին, որ վարոցանքի ծախսերը կփոխհատուցվեն ամեն հեկտարի համար 500 000 դրամի չափով։ Իսկ հողերը հարցրել է 70-ամյա Լարիսա Ավաքյանը, պատասխանել են. Սպասեք սահմանազատման աշխատանքներին։
Մենք հույսով ունենք, որ այդ հողը կարող ենք վրա դարձնել, չէ, մինչև սահմանազատում սահմանակցում չլինի, այդ քարտեզները չկա չափեն, արդյոք կլինի մեր հայկական հողերը մեզ նորից վերադարձնեն, թե կմնա թուրքի ձեռքի մեջ, չգիտեք։
Կորցրած հողերից ամենամեծի 3 հեկտարի սեփականատեր Գայանե Ավաքյանը լուրերով պաշտոնյաներից լսել է, որ սահմանազատման դեռ չսկսված աշխատանքները կարող են տարիներ տևել։ Ինչքան սպասենք, անհասցե հարցնում է կինը։
Գյուղացի եք, պետք է հող լինի, մշակում անեք, որ ապրեք։ Մանավանդ այդ իմ 3 հեկտարը սա, որ իմ կարելի ասած ինձ կերակրողը է դաշտնա։
Հողի վկայական ունեմ, հող չունեմ, սրտնեղում է Տիկին Գանեն, որ սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը համայնքապետարան է ուղարկել, սահմանի մյուս կողմում մնացած ցորենի դիմաց փոխհատուցում ստանալու հույսով։ Հողի դիմաց փոխհատուցման զրույցները 60-ամյա կնոջն ամենաշատն են մտահոգում, ասում է, սպասվող սահմանազատման ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները պետք է այնպես բանակցեն, որ տեղի բնակիչները անհող չմնան։
Ես իմ հողն եմ ուզում, հողը վաճառում չեն։
Դա իմ մր սեփական, մր պապական հողն ալյան։ Ես 30 տարի մշակվում, հողի հարկ եմ ուզում, կադաստրալ, նոտարավ հաստատված ինձ դրա։
Կորցրած հողերի և կրած վնասների ամբողջ փաթեթը ամիսներ առաջ կառավարություն է ուղարկվել։ Ըստ Սյունեցի պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանի, փոխհատուցման որոշում դեռ չկա։
Կառավարությունում դեռ քննարկվում է, ես տեղ համայնքում շատ հաճախ եմ լինում, նաև ոչ բոլոր, բայց լուացիների մի մասի հետ հանդիպել եմ և այդ հարցը քննարկել ենք համայնքի ղեկավարն է Դավիթ Խոլունցը պարբերաբար կապը հաստատում այդ խնդրի հետ կապված, շատ մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում այդ հարցը։
Քննարկվում է մինչև սահմանազատումը սեփականությունից զրկված գյուղացիներին այլ հող տրամադրելու հարցը։ Իշխանական պատգամավորը չհստակեցրեց, միայն հավաստիացրեց, որ պատրաստ է կառավարության որոշումից հետո լսել գյուղացիների բողոքները։
Ամեն դեպքում, եթե որոշում լինի, որ քաղաքացիների դժգոհությունը կառաջացնի, ես այդ հարցը նորից կբարձրացնեմ ազգային ժողովում, արդյոպատասխանի ֆորմատով կբարձրացնեմ, որպեսզի պարզ ու թափանցիկ պատասխանը ստանան մեր համակարգացները։
Գյուղում անհանգիստ են նաև հայկական մնացած, բայց ադրբեջանցի զինծառայողների տեսադաշտում հայտնված հողերի համար։ Ամռանը ադրբեջանցները կրակ էին բացել իրենց դիրքերի հարևանությամբ խոթընձող Տիկին Լարիսայի որդիների ուղությամբ։ Ստիպված հրաժարվել է նաև վարձակալությամբ վերցված այդ հողի բերքից։
Վտանգ է, չի կարա թուրքի մուտիկ հողմը մշակել, վտանգ, վախում եք։
Հայաստանում ոստիկանական ոլորտի բարեփոխումների քննարկում է անցկացվել իրավապաշտպանների, հասարակական կազմակերպությունների և ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իրավապաշտպանները դժգոհ են, քննադատում են բարեփոխումների ընթացքը, հատկապես պարեկային ծառայության աշխատանքը, որը նրանց կարծիքով վերջին շրջանում նմանվում է նախկին ճանապարհատրանսպորտային ոստիկանության աշխատանքին։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը ձախողել է ոստիկանական համակարգի բարեփոխումները, պնդում են հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Իրավապահ ոլորտի 2020-22 թվականների ռազմավարության մշակման աշխատանքներին կար ժամանակ մասնակցած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը բարեկային ծառայության աշխատանքում հետընթաց է նկատել։
Բարեկային ծառայություն իրականացնողները համարյա իրենց վարքագծով աշճանապար փորձ են անում վերադառնալ ԳԱԻ, հա, պետավտոտեսության կարգավիճակի, ես ասեմ, նույնիսկ մեքենաների կանգնելը կամ եթե սկզբում նրանք գոնե մեր ամեն մեկը ձեր համայնքներում տեսնում եք, այնպիսի փողոցներով էին սկզբում գնում, որոնք կյանքում այդտեղով ասենք թե մեքենաներ չէին գնում, հիմա այդ ուղերտները կամ այդ տեղափոխումները, երթուղիները չեն ապահովում, այսինքն սա ակնհայտ տեսանելի է, ակնհայտ փաստ է, որ կա վարքագծի փոփոխություն։
Ոստիկանական բարեփոխումների աշխատանքներում ներգրավված իրավապաշտպան Դանիել Յոաննիսյանը ընդունում է, չնայած ցանցագործությունների բացահայտումը նոր մակարդակի է հասել, բարեկները դեռ թերանում են աշխատանքում։
Արժեքային առումով ինձ թվում է, որ ռեֆորմը տապալված է ցավոք սրտի, և ես դա ասում եմ վերջին մեկ տարվա զարգացումների ֆոնին, որովհետև ռեֆորմը, որը պետք է հանգեցներ նրան, որ քաղաքացիները սկսեին ընկալել, որ ոստիկանը քաղաքացիներին ծառայություն մատուցող և ոչ թե պետության կողմից բերված մահակ, այս մասով տապալվում է և շարունակում է տապալվել ցավոք սրտի։ Ես պետք է նաև ասեմ, դուք նշեցիք,
տապալված չի,
ես չեմ ասի, որ ամբողջությամբ տապալված է, բայց մասամբ տապալված է։
Բարեկների կողմից մարդկանց բռնության ենթարկելու նվաստացնելու դեպքերն էլ ըստ իրավապաշտպանների ոչ թե նվազել, այլ հակառակը ավելացել են։
Մենք այնուամենայնիվ չենք կարող հաշվել բռնությունների կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի դրսևորումների հետ, որոնք ցավոք սրտի ոչ թե նվազում են, այլ ավելանում են։
Իրավապաշտպաններն անհրաժեշտ են համարում ոլորտի աշխատակիցների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անկախ մարմնի ձևավորումը։ Ներքին գործերի նախարարությունից, որի կազմում գործում է ոստիկանությունը, համաձայն չեն քաղաքասարակության ներկայացուցիչների պնդումների հետ, բայց ընդունում են, ոլորտում դեռ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Արմեն Մկրտչյանի խոսքով,
բարեփոխումները չեն ավարտվել եւ դրված են մի կողմ, դրանք դինամիկ պրոցես են, այո, խնդիրներ առաջանում են, բայց մենք հենց այդ խնդիրների վրա պետք է կատարելագործվենք։ Մենք մեկնարկում ենք ծառայություններ, նոր մոտեցումներ ենք կիրառում կրթության, կադրերի ընտրության, բայց պետք է նշենք, որ այո, մենք նաև սովորում ենք ինքներս մեր բացթողումների և սխալների վրա։
Գերատեսչության հետ ունեցած անհամաձայնությունների պատճառով գործակցությունը դադարեցրած հասարակական կազմակերպությունները, այնուհանդերձ, ոստիկանության նոր բարեփոխումների համար պատրաստվում են նոր առաջարկներ ներկայացնել։
Երկու տարի առաջ, 2021-ի դեկտեմբերին հայտնաբերվել և կալանավորվել էր Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշիշյանը, նա մեղադրվում էր ընտանիքի անդամներով, հարազատներով համայնքի տարածքները, շինությունները յուրացնելու մեջ։ Նախաքննությունը նոր է ավարտվել և գործը ուղարկվել է դատարան։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Երկու տարվա նախաքննությունից հետո Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետի դեմ հարուցված քրեական վարույթը հասել է դատարան։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ նախկին քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշյանը մեղադրվում է լիազորություններն անցնելու, պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, փողերի լվացման, կեղծիք կատարելու մեջ։ 2002-ից 12 թվականներին 10 տարի Ստեփանավանը ղեկավարած Սարգիս Ղարաքեշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում էր սկսվել 2 տարի առաջ։ Նրան անգամ կալանավորել էին ու կարճ ժամանակ ազատ արձակել։ Իրավապահներն այսօր հաղորդում են, որ տարիներով հանցավոր մեխանիզմով մի քանի այլ անձանց, այդ թվում քաղաքապետի երկու որդիների, մորաքրոջ որդու, մտերիմների, համայնքապետարանի աշխատակիցների ներգրավմամբ Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետը համայնքապատկան օտարման ոչ ենթակա 13 հողատարածքներ է օտարել ու սեփականացրել։ 10 տարի Ստեփանավանի քաղաքապետի պաշտոնն զբաղեցրած Սարգիս Ղարաքեշյանը պաշտոնյական կեղծիք կատարելով հիմնականում որպես կանաչ գոտի և ճանապարհ հանդիսացող հողամասերը օտարել է տարբեր անձանց, այդ թվում իր մասնակցությամբ հիմնադրված վերածնունդ բարեգործական հիմնադրամին, ասված է քնչականի հաղորդագրության մեջ։ Խարակեշյանը հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծակման աղբյուրը թաքցնելու և խեղաթյուրելու նպատակով նախնական համաձայնության գալով հողամասերի տվյալ պահի սեփականատերերի հետ, հետագայում, երբ համայնքն արդեն ղեկավարում էր իր եղբայրը, ձևական առուվաճարքի միջոցով դրանք փոխանցել է իր որդիներին ու այլ հարազատների, այդ կերպ տեղի ունեցել փողերի լվացում, նշում են իրավապահները։ Նախկին քաղաքապետի երկու որդիներին ևս մեղադրանք է առաջադրվել հենց փողերի լվացման համար։ Սարգիս Ղարաքեշյանի 10 տարվա պաշտոնավարումից հետո ևս 8 տարի քաղաքը ղեկավարել է նրա հարազատ եղբայրը, Միքայել Ղարաքեշյանը, որ 2020-ին մահացավ COVID-ից։ Մինչ մահ նմանատիպ չարաշահումներով 8 քրեական գործ էլ նրա դեմ էր հարուցված։ Հանգուցյալ Ղարաքեշյանի նկատմամբ քրեական վարույթներն այդպես էլ ավարտ չունեցան։ Նրա մահվանից ուղիղ 1 տարի անց արդեն քրեական վարույթներն ուղղվեցին եղբոր Սարգիս Ղարաքեշյանի նկատմամբ, որ ավելի վաղ էր պաշտոնավարել։ Արդեն 4 տարի դատարանի առաջ է կանգնած նաև Հանգուցյալ Ղարաքեշյանի որդին Ալբերտ Ղարաքեշյանը, որ 5 տարի մինչև 2018 թվականը Ստեփանավանի սոցիալական ծառայությունն է ղեկավարել։ Այս պաշտոնն էլ Ստեփանավանում Ղարաքեշյանը միմյանցից են ժառանգել։ 2013 թվականին Ալբերտ Ղարաքեշյանը փոխարինել էր հորը, որ քաղաքապետ էր դարձել եղբոր փոխարեն։ Ալբերտ Ղարաքեշյանը մեղադրվում է սոցիալական ծառայության պետի պաշտոնում կոռուպցիոն սխեմայով կեղծ նպաստառուներ ձևակերպելու ու նրանց համար պետությունից ավելի քան 5 միլիարդ դրամ հափշտակելու մեջ։ Դատաքննությունը դեռ ընթանում է հակակոռուպցիոն դատարանում։ Մինչ այդ նպաստառուների գումարները հափշտակելու մեջ մեղադրվող նախկին պաշտոնյան մասնակի ընդունել է մեղքն ու հատուցել պետությանը հասցված վնասի մի մասը։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ։ Սա նրա առաջին հարցազրույցն է որևէ լրատվամիջոցի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի նախընտրական այս փուլում հնչող տարբեր մեղադրանքների քննադատությունների ֆոնին։ Հատկապես սուր են հարաբերությունները Փյունիկ թիմի հետ։ Փյունիկը դեռ անցած տարվանից է պահանջում նրա հրաժարականը, հիմա էլ սպառնում է չմասնակցել առաջնությանը, եթե ֆեդերացիայի ղեկավարությունը չփոխվի։ Լսեք Ռոբերտ Զարգարյանի հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ։
Ես այո ունեմ այդպիսի վստահություն, որ ակումբները քվեարկելու են մեր ծրագրի օգտին։
Չնայած Հայաստանի ամենադիտխոսակիր ակումբ Փյունիկի հետ արճակատման ու գործող չեմպիոն Ուրարտուի հայտնած անվստահությանը, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը համոզված է դեկտեմբերի 23-ին կայանալի ՔՖՖ նախագահի ընտրություններում հաղթելու է։
Կա այդպիսի վստահություն, իհարկե դա ինքնավստահություն չի, որովհետև կյանքում ամեն ինչ կարող է լինել, բայց այս պահին ես կարծում եմ, որ այն ինչ մենք ներկայացնում ենք մեր անդամներին, բավական համոզիչ է։ Երբ ասում են դուք դիմում եք ակումբներին, ուրեմն մենք ակումբների հետ եւ բոլորը ընդհանրապես եւ ակումբները իրար հետ անընդհատ կապի մեջ են։ Մենք ունենք 25 անդամ եւ բոլորի հետ անընդհատ կապի մեջ ենք։ Ոչ մեկ չի դիմում որևէ ակումբ, ես մենք ընտրությունների ինձ ես ընտրելու թե ոչ։
Խոշոր ակումբների մեղադրանքների սկանդալային հայտարարությունների այս շրջանում ինչպես է ֆեդերացիայի ղեկավարությունը պատկերացնում հետագա աշխատանքը, հնարավոր է մեղմել լարվածությունը, Արմեն Մելիքբեկյանի խոսքով ամեն բան կախված է ակումբների քայլերից։
Եթե ակումբները պատրաստ են բաց մթնոլորտում աշխատել, իհարկե դա այդպես է լինելու։ Եթե պատրաստ չեն, միևնույն է, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան դա այսպես կառույց է, որը ինքը կազմակերպում է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը, բայց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միակ գործը պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը չէ։ Մենք ունենք բազմաթիվ շարաններ, բազմաթիվ կետեր, որոնց հետ աշխատում ենք, եւ այնուամենայնիվ բնականաբար աշխատանքը շարունակվելու է, որովհետեւ մինչեւ հիմա նույն երկու ակումբի հետ աշխատանքը տարբեր հարցերում շարունակվում է մեր բաժինների մակարդակով եւ այլն։
Փյունիկը պնդում է, թե ակումբի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում։ ՀՖՖ նախագահը հակադարձում է, անարդարություն չի եղել։
Ես 4 տարի ֆեդերացիայի նախագահ եմ եւ վստահորեն ասում եմ, որ ոչ մի ակումբ անարդարության չի հանդիպել։ Այսինքն, եթե ունեցել է քննարկելու արձ, քննարկել է, բոլոր ակումբները գիտեն, որ ես չեմ աջակցում որևէ մեկ ակումբի։
Արմեն Մելիքբեկյանը ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվեց 2019-ին։ Այն ժամանակ նա հայտարարում էր. ՀՖՖ-ն թափանցիկ է աշխատելու, իսկ ֆուտբոլային հանրությունը հնարավորինս միասնական ու համախմբված է լինելու։ Նա 4 տարի առաջ խոսում էր կրթական ծրագրերի կարևորությունից, ֆուտբոլի մասայականությունից։ Իր նախանշած կետերից որոնցում է ի վերջո հաջողել Մելիքբեկյանը, որ ցանկանում է ևս 3 տարի պաշտոնավարել։
Ամենակարևորն այն է, որ մենք փորձում ենք ստրուկտուրալ մոտեցում, համակարգային մոտեցում տալ ֆուտբոլին և հասկանում ենք, որ ֆուտբոլը բաղկացած է մի քանի հիմնական տարարից, օրինակ առաջին հերթին դա ենթակառուցվածքն է։ Այսինքն, եթե մենք չունենանք ենթակառուցվածքներ, մենք չենք կարող աճեցնել քանակը ֆուտբոլիստների, մենք չենք կարող հետագայում ստանալ որակ, մենք չենք կարող ստանալ ընտրություն, մենք չենք կարող ստանալ լավ մրցաշարեր։ Եվ այդ առումով օրինակ մենք մեծ ծավալի աշխատանք ենք արել։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք վերակառուցել Արմավիրի, Վանաձորի, Աբովյանի մարզադաշտերը։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։